Tak já děkuji za pozvání. Ta přednáška je tak trošku na přání, protože jsem to dostal teda úkolem vám něco říct o novinkách z planetek. A samozřejmě, kdybych chtěl tady povídat všechno, co je momentálně aktuální ohledně planetek neboli asteroidů, tak tady budu celý den, takže já jsem si vlastně vybral spíš takových několik různých témat, které mě v posledním období zaujaly. A mnohdy to nebude ani tak o tom, co víme o planetkách, ale třeba i o tom, co vlastně o nich nevíme, protože kolem některých věcí se objevují takový různý mylný představy a dohady. Takže první téma se týká vůbec otázky, co to je planetka, tak to všichni tak nějak jakoby tušíme, že to jsou prostě ty velký šutry, který obíhají, nebo malý, který obíhají kolem Slunce, stejně tak jako planety. Nicméně už trošku začnou lidi tápat v okamžiku, kdy se zeptáme jakoby na tu fyzikální podstatu těch těles, takže já tady takhle hodím dotaz na nějakého dobrovolníka. Báro, prosím tě, vidím, že nespíš. Dokážeš tak nějak volnýma slovama říct, co to je planetka? Takhle, upozorňuji, že ať řeknete cokoliv, vždycky to bude nějakým způsobem špatně. No, tak to je špatně.
Není Slunce, ani planeta, ani trpasličí planeta, ani kometa, ani meteoroid.
Ani hvězda. Takže jo, co tam všechno? To je v podstatě asi definice, která se tomu docela blíží. Ještě bychom měli vyloučit prach. A zase meteoroid, to je taková specifická skupina těles, protože ta taky není jasně definovaná. Takže když jakoby existuje, samozřejmě ona neexistuje žádná oficiální, to je možná až moc, ne. Neexistuje žádná oficiální definice a jedna z definic, kterou se třeba řídí, v podstatě by se dalo říct Mezinárodní astronomická unie, která vlastně ty tělesa katalogizuje, Centrum pro malý tělesa, tak tohle to je hodně zkrácený, samozřejmě měli bychom tam vyloučit z toho ty planety, ale aha, protože tam má malé těleso, takže to je v pořádku. Takže ta definice říká, že planetka je malé těleso sluneční soustavy, které nevykazuje kometární aktivitu. I tahle ta definice, když se nad tím zamyslíme dál, tak není úplně korektní, protože nevím, jestli jste se někdy potkali třeba tady s tímhletím tělesem. Má to kometární označení na první pohled a slyšeli jste někdy o tady té kometě? Říká, je to někomu povědomí? Asi ne. A slyšeli jste někdy o téhle planetce? Určitě jo. Určitě jo, protože to je tohleto, co bylo před pár lety pozorovaný Hubbleovým teleskopem. Dostalo to kometární označení a přesto ve všech, nejenom populárních článcích, ale i ve všech odborných článcích se o tom píše jako o asteroidu, čili o planetce. Já se k tomu ještě vrátím, co to teda na tom snímku je pro ty, kdo to ještě neviděl. Každopádně, co tady chci říct, je teda to, že v podstatě ani sami odborníci, kteří se zabývají planetkama, na to nemají žádnou jednoduchou definici. A takový to škatulkování, přesný definování toho, čemu říkáme planetka, čemu říkáme kometa, se používá prostě pro veřejnost, případně do učebnic, ale astronomové tomu prostě říkají tak, jak to zrovna sami cítí. A důležitý není to, jak to budeme říkat, ale hlavně to, co chápeme, že ty tělesa jsou. Vlastně jde o to vědět, o čem mluvíme, ani ne tak o tom, nejde tak o to, jak tomu přesně říkáme. Takže jsme si tuhle otázku vlastně nezodpověděli, co to je planetka. Takže já budu dál mluvit o těch planetkách, o kterých teda nevíme, co jsou, a ukážu, že to je mnohdy opodstatněný, že to vlastně, že to nevíme.
Když bys tam prosím vrátil zpátky tu nabízenou definici,
no,
tak které nevykazuje kometární aktivitu, tam ten otazník, já bych ho ještě posunul, A doplnil bych k tomu následující. To znamená, po dobu celé své dráhy nebo po dobu obletu kolem té mateřské hvězdy, když to budu zobecňovat na planetku kdekoliv, kterékoliv jiné hvězdy. No, takhle bych to byl ochoten rozumět. Ať se ta planetka pohybuje na jakékoliv dráze, to znamená, ať prochází nějakým přísluním sebe lepším nebo sebe zajímavějším, tak nebude-li vykazovat kometární aktivitu, tak je to pro mě planetka.
No a co třeba... No já se dostanu k tělesům, který automaticky chápeme jako planetky a přesto vykazují aktivitu.
Planetky za postéru.
Faeton. Faeton. Když se zeptám na tohle těleso, tak všichni řekneme, že to je planetka a přesto, jak si ukážeme, teď si mě zase sebral jednu z point, přesto vykazuje aktivitu. Takže tím jsem jenom chtěl říct, že ta definice, ať ji formulujeme jakkoliv, tak vždycky se dostaneme do nějaký situace, kdy najednou jakoby už nám ta definice nevyhovuje, protože prostě to těleso nějakým způsobem z ní se vymyká.
Já jenom jsem chtěl, že ono možná proto v té definici v podstatě jakoby těch těles ve sluneční soustavě jsou řečeny
jenom ty malé tělesa, přesně tak. Jo, jako ty, protože je mnohem snažší házet je do jednoho pytle.
Dělení, tak, no. Tam je dodaný,
ale jasně, ale ty...
Jsou vlastně jenom malé tělesa.
No. Ale přesto jako odborníci, protože jedna věc je, co si vymyslí pár hlav prostě v Mezinárodní astronomické unii a druhá věc je, co ty odborníci opravdu používají za pojmy a ty samozřejmě dál používají označení komety a planetky, jak to zrovna cejtějí sami. Takže tohle, co jsme si nezodpověděli a přejdeme teda k dalšímu tématu. Nevím, jestli jste někdo slyšeli, co to je pojem rubble pile. Tak čistě z angličtiny, když to přeložíme, tak je to prostě hromada balvanů a to je už věc, která je trošku dál do historie planetkového výzkumu, dejme tomu tak pár desítek let. Dlouho jsme si představovali, že planetky v určitém rozsahu velikosti jsou takzvaný rubble pile, to znamená hromada balvanů, který držejí pohromadě pouze vlastní gravitací. Jak se na to přišlo? Přišlo se na to ze světelných křivek nebo z fotometrie planetek, protože z toho vlastně prvním výstupem fotometrie planetek jsou jejich rotační periody. Z toho se velice jednoduše, když je ta světelná křivka periodická, tak z toho víme rotační periodu planetek. A když začneme vytvářet graf rotační periody, ta je tady v hodinách, pro planetky v závislosti na jejich rozměru, tak dostaneme nějaký takovýhle obrázek. Tady je rotační perioda 1 hodina, 10 hodin, 100 hodin, tady jsou průměry 100 metrů, 1 km, 10, 100 km, největší planetky jsou někde tady kolem těho tisíce kilometrů a tam je vidět několik takových nápadných jevů a ten nejnápadnější úkaz je ten, že prakticky žádné planetky větší než nějakých pár set metrů nerotují rychleji než asi s periodou 2 hodin, což se dá velice jednoduše vysvětlit tak, že pokud by se roztočili nad tuhletu bariéru, tak se odstředivou silou rozpadnou. Tohle to nezáleží na velikosti té planetky. Prostě se zvětšujícím se rozměrem vám na obvodu roste odstředivá síla při prodanou periodu rotace, ale zároveň roste gravitačně a oba tyhle ty jevy se vzájemně vyruší. To znamená, tohleto bude ta limitní rotační perioda bude stejná pro všechny ty planetky bez rozdílu velikosti. Naopak u těch malých těles, někde pod zhruba pár set metrů míň, vidíme, že jsou planetky, které rotují rychleji, než je tahle ta bariéra, což znamená, že na jejich povrchu je nutně odstředivá síla větší, než je síla gravitační. Dlouho se planetky dělily na dvě takové základní skupiny, na ty takzvané rubble piles, což jsou ty planetky větší než nějakých pár set metrů a dejme tomu menší než pár desítek kilometrů, protože tam už zase vlastně převládne ta váha té gravitace natolik, že to těleso má schopnost nějakým způsobem se uvnitř sformovat do nějakého celistvého materiálu. A naopak ty menší tělesa byly označovány za takzvané monolity, protože tam jsme si teda představovali, že to nemůže být nějak fragmentováno, protože by se to tou rotací rozletělo na kusy. Nicméně, ono se ukazuje v poslední době, že to vůbec není takhle jednoduché. Takže nejdřív vůbec k tomu, jak si teda představit ten rubble pile, tak asi to nebude takováhle hromada na sobě ležících koulí. To víme, že takhle planetky nevypadají, když se to takhle mnohdy simuluje. Další taková představa je taková ta první představa, kterou si člověk udělá, že jsou to prostě balvany, menší balvánky, práh a tohle to všechno prostě leží na sobě a tvoří to těleso té planetky. Nicméně ono to může být taky tak, že to, že můžeme si to představit tak, že vezmete teda to těleso té planetky, dovnitř uděláte praskliny, které ale do sebe přesně zapadají a tudíž ty jednotlivé kusy jsou skutečně od sebe oddělené, ale tvarově do sebe zapadají. To už je fyzikálně něco jiného, za chvilku si řekneme proč. A potom poslední varianta je samozřejmě ta, že nějakým způsobem můžou být ty jednotlivé kusy ještě něčím jakoby poslepovány. Teď. To, co se ukazuje v poslední době, je to, že přestože tady je jasný ten fakt, že na povrchu těch těles musí být větší odstředivá síla, než je gravitace těch těles, tak přesto to nemusí být nutně monolitické těleso, protože ono to není nějak výrazná převaha té gravitační síly. Ukazuje se, že stačí hodně slabá síla, která je schopná ty jednotlivé fragmenty udržet pohromadě. Dokonce tak slabá, že když jsem mluvil o tom, o té variantě, že máme uvnitř praskliny, ale že ty tělesa do sebe zapadají, ty jednotlivá části do sebe zapadají, tak jenom tření mezi těmi jednotlivými součástmi dokáže udržet ty fragmenty vlastně pohromadě. Ale my samozřejmě nevíme, jaký přesný charakter tady těch malých těles je. Další taková zajímavá věc, která se ukazuje poslední dobou, ta je tady zmíněná v tomhletom bodu, já to musím nějak okomentovat, když vletí, to všichni znáte, že jo, jste tady částečně i meteoráři, všechny ty meteoroidy v atmosféře fragmentují na menší a menší kusy a to, co k nám dopadne na povrch, to jsou jenom ty nejmenší a nejpevnější kousky, že jo, vy třeba tady Morávka. A z toho, v jaké výšce a při jakých rychlostech to původní těleso se rozpadá na menší a menší kusy, se dá samozřejmě spočítat, při jakých tlacích se to děje, protože to těleso, jak letí do atmosféry, stlačuje před sebou vzduch a ten rozdíl tlaků před tím tělesem a za tím tělesem, kde je v podstatě téměř vákuum při těch vysoce nadzvukových rychlostech, způsobí to, že to těleso je nějakým způsobem rozdrceno. To je princip té fragmentace. A ty tlaky, při kterých se to děje, jsou mnohem menší, než je pevnost těch meteoritů, které my najdeme na Zemi. Když se tohle zkouší prostě s meteoritama, tak se ukazuje, že ten meteorit má mnohem vyšší pevnost. Což znamená, že to, co nám dopadne na Zemi, jsou ty nejpevnější části toho původního tělesa. A to, s čím je to těleso pospojováno, má mnohem nižší pevnost. A my to nikdy vlastně nenajdeme. Tudíž vlastně to původní těleso buď to může být jenom pospojováno těmi puklinami, které drží pohromadě třením, anebo tam může být nějaké v uvozovkách lepidlo, prostě nějaký materiál, který se potom stejně odpaří v té atmosféře a my ho vlastně neznáme. Z těch meteoritů nemáme šanci dozvědět se o tom, co to za materiál je. Když se podíváme na ty větší tělesa, tak tam naopak se ukazuje, že ten vnitřek je každopádně souvislý. Tady mám tři snímky zástupců z těch největších planetek. Tady vpravo je Vesta, tohle to je planetka Lutécia a tohle to je záběr na povrch planetky Eros. Eros má nějakých 30 kilometrů. Lutécia asi 100 km, Vesta má téměř 500 km. A na všech těchto tělesech najdeme podobné útvary, a to jsou sice takové rýhy. Na Vestě je to vidět na první pohled, na Lutécii už je musíme nějakou dobu hledat, ale jsou tam taky. A na Erosu se taky vyskytují. A Tyhle ty útvary, když se vlastně zmapují pořádně, tak se ukazuje, že jsou nějakým způsobem svázány s velkými krátery na tom tělese. Vždycky ty rýhy jakoby jsou symetricky rozdělené kolem velkých kráterů. Nejnápadnější je to na té Vestě. Tam určitě znáte ty snímky, kdy vlastně na jižním pólu Vesty je ten ohromný kráter a kolem dokola prostě jsou symetrické rýhy. A aby takovéhle útvary na tom těle se vznikly při dopadu, teda při nějakém tom impaktu, tak je třeba, aby to, ten vnitřek toho tělesa byl nějakým způsobem souvislý. Tak vlastně tam dochází, ono to není úplně přesně známo, jakým způsobem tam ty rýhy vzniknou, nicméně pokud to má být svázáno s tím dopadem, tak je třeba, aby se vlastně ta rázová vlna šířila souvislým tělesem. Tak, nicméně nevíme teda, jak moc je to souvislé těleso, protože v podstatě i Eros je musel zažít za svoji existenci mnoho katastrofických srážek. Všechny planetky ve sluneční soustavě až na výjimku těch, dejme tomu, několika desítek těles, které jsou větší než nějakých 100 kilometrů, prošly srážkami typu, kdy se nějaké větší těleso rozbilo na kusy. Čím je to dáno? Je to dáno tím, že to rozdělení těch velikostí těch těles nebo planetek ve sluneční soustavě je takové, že čím jdeme k menším a menším objektům, tak tím je větší a větší počet těch těles. A dejme tomu, můžeme si udělat takový jednoduchý příklad. Pokud se má nějaká planetka rozbít na kusy, tak je třeba, aby se srazila s tělesem, které je, dejme tomu, které má 10x menší průměr. To znamená, na rozbití 100-kilometrové planetky potřebujete zhruba 10-kilometrové těleso. Na rozbití 10-kilometrového tělesa potřebujete kilometrové těleso. A v důsledku rozdělení těch velikostí máme pro rozbití velkého tělesa mnohem menší počet těch impaktorů, které se do něj mohou trefit, než na rozbití toho menšího, protože tam prostě ty rozměry přibývají. Takže za celou historii sluneční soustavy ty největší tělesa od 100 km výše pravděpodobně žádnou takovou srážku, kdyby byly rozbité úplně na kusy, neprodělali. Naopak ty menší ji museli každopádně čistě ze statistického hlediska prodělat. To znamená, z toho plyne jeden důležitý závěr, že přestože říkáme planetkám, že to jsou pozůstatky po vzniku sluneční soustavy, tak ale ta menší tělesa, menší než nějakých 100 km, jsou sice taky pozůstatky, ale zároveň pozůstatky po těch srážkách. Původně tady vzniklo mnoho větších těles a ty byly potom rozbity na kusy. A když bylo nějaké těleso rozbito na kusy, tak je oprávněné se domnívat, že ten vnitřek nemusí být nějakým způsobem souvislý. Ale my vlastně nevíme přesně, jak to v těch planetkách vypadá. S tím souvisí další zajímavá otázka, a sice jestli je na povrchu planetek regolit. Co to je regolit, to asi všichni znáte z Měsíce, že jo? To je prostě taková ta drť těch úlomků, malých i menších, prachových. Nicméně otázka je, a nad tím tady můžeme chvíli diskutovat, jestli teda, nejenom jestli na planetkách ten regolit je, ale jestli by tam vůbec měl být. Protože je otázka, jak se tam dostane. Ono to není tak úplně samozřejmé. Když začneme takovou tou největší z těch navštívených planetek Vestou, tak tam ta odpověď je v podstatě jednoduchá, protože Vesta svým rozměrem už se dá říct připomíná nějakým způsobem Měsíc, to znamená i ty procesy jsou podobné jako na Měsíci, takže tam se očekává, že ten regolit bude mít velice podobný charakter, jako je na Měsíci. Když se podíváme na menší těleso, na Eros, který má průměr asi těch 30 kilometrů, tak tam taky vidíme regolit. Dokonce na jeho povrchu nebo na dně kráterů na Erosu jsou vidět takové útvary, kterým se říká rybníčky. S Jsou to prostě takové plošiny na dně kráteru, které se vysvětlují tím, že v důsledku různých otřesů se prostě na dno těch kráterů sesul ten jemný prach a vytvořil tam, jako když vezmete hrnec s moukou a budete s ním třást, tak se ten povrch taky zarovná, takže v důsledku nárazu těles a otřesů toho tělesa Erosu se vlastně na dno těch kráterů sesul ten regolit. Takže i na Erosu zjevně teda regolit je. A teď jak je to s těmi nejmenšími planetkami? O rozměrech, dejme tomu, kilometrů nebo pár set metrů a menších. Tak první věc, která vlastně nás napadne, je, že pokud ta tělesa rotují takovým způsobem, že na povrchu je větší odstředivá síla než je gravitace, tak by tam žádný regolit se neměl udržet, jo? Protože prostě odletí pryč. To, co se ovšem ukazuje v poslední době, je zase celkem jednoduchý výpočet, který se dá udělat. A ten je takový, že nám stačí velice slabé síly, například van der Waalsovy síly, mezimolekulární síly mezi prachovými částicemi, které jsou schopny tam ten regolit udržet na tom povrchu. To znamená, pokud tam ten regolit je, tak i na rychle rotujícím tělese je schopen se udržet. Tady dokonce je výsledek takové simulace, že nejenom, že ty prachová zrnička jsou schopná držet se navzájem u sebe, ale oni díky van der Waalsovým silám jsou dokonce schopná udržet na tom povrchu i větší těleso, prostě protože se dotýká mnoha velkého povrchu těch prachových zrníček. Čili pokud je na povrchu malých planetek regolit, může se tam udržet tady těmi silami, ale otázka je, jestli tam vůbec ho máme, jak by se tam dostal. Protože to, jak regolit vzniká, je samozřejmě tak nějak obecně známo, je to dáno impakty menších těles na povrch. Nicméně ty ejekta, to, co vlastně se vymrští při tom dopadu toho meteoroidu nebo meteoritu, ty mají veliké rychlosti a ty rychlosti jsou mnohem vyšší, než je úniková rychlost z povrchu tady těch malých těles. Na kilometrové planetce je úniková rychlost na povrchu, to jsou desítky centimetrů za sekundu. Když dám do toho vletí těleso, které má rychlost několik kilometrů za sekundu, tak prakticky všechen materiál, který se přitom uvolní, odletí pryč. To znamená, na těch malých planetkách bychom regolit vůbec neměli najít. Prostě proto, že prostě to všechno odletí při těch impaktech pryč. Nicméně existuje ještě jeden proces, který známe i ze Země. Možná jste to viděli teďka, to bylo nějak před měsícem, před pár měsíci na novinkách. Takové video pěkné, říká se tomu teplotní fragmentace. To je prostě důvod, proč nám pukají v přírodě šutry, když se periodicky zahřívají a ochlazují. A právě na těch novinkách byl takový pěkný záběr, jak celá jedna stráň, takové suťovisko najednou, prostě to tam popukalo, takže tam z toho lítaly ty kusy. Každopádně tímto způsobem může taky na povrchu planetek vznikat regolit. On tam zřejmě vzniká, za chvilku si řekneme o jednom takovém příkladu. A pak je samozřejmě otázka, jestli, protože i přitom, když ten kámen pukne, tak samozřejmě se ty fragmenty mají nějaké rychlosti a otázka je, jestli náhodou to taky nemůže odletět pryč. Nejmenší navštívená planetka, už tady byla taky několikrát zmiňovaná, je planetka Itokava. A když se podíváte na snímky z Itokavy, tak to vypadá tak nějak jako rozumně, že tam to je přece na první pohled vidět, že jo, tady se válí nějaké balvany, tady je taková plocha, kde je jemňoučký prach. Nicméně, když se podíváme na ty snímky z větším detailu, tak vlastně tady, tohle už je zvětšenina, tady tohle to veliké je zvětšenina tohle obdelníčku a tady to je zvětšenina toho čverečku tady. Tady to je 20 cm a zjistíme, že to vlastně není prach. Že to jsou kamínky o rozměrech nějak kolem několika centimetrů nebo subcentimetrové až centimetrové kamínky, takže takový štěrk v podstatě. A ten prach, on tam pravděpodobně je, že jo? Ta Hayabusa, nějaké ty prachové zrnka donesla k nám, na zem, ale rozhodně tam ten prach nedominuje, což je jakoby zajímavá věc a můžeme se dohadovat, proč tam ten prach chybí a jedno z těch vysvětlení je právě to, že pokud ať už tedy při impaktech nebo při té tepelné fragmentaci, ty nejmenší částice mají vždycky největší rychlosti, když odletují. Takže je možné, že vlastně ten prach už odletěl pryč a neudržel se na tom povrchu. Další téma se týká těch těles, kterým mnohdy říkáme planetky, přestože mají kometární označení a naopak. Mám tady jenom seznam v podstatě všech těles, kterých se to týká. Rozhodně se nebudu věnovat všem. Tyhle ty první, to asi znáte jako takzvané main belt comets, neboli komety hlavního pásu. To jsou tělesa, nejznámější z nich je kometa Elst-Pizarro. To jsou tělesa, která řadíme už v podstatě od začátku mezi komety, ale oni obíhají po takových zvláštních drahách. Kdybychom vůbec komety nečekali, obíhají po drahách, které v podstatě jsou stejné jako ostatní planetky hlavního pásu, takže tam by člověk ani nečekal nějak příliš ledová nebo aktivní tělesa. Pak si tady můžete všimnout, že tam máme i Ceres, k tomu se dostanu za chvíli. A pak je tady výčet takových některých aktivních planetek, tady o té už jsem mluvil a ještě se k ní dostanu znova a teď teda k některým těm tělesům konkrétně, nebo jakým způsobem vlastně ta aktivita se tam, jakým způsobem ta aktivita může vznikat. U těch typických komet hlavního pásu pravděpodobně jsou tam teda v těch tělesech přimíchány nějaké těkavé látky a dochází tam k té aktivitě úplně stejným způsobem jako u jiných komet, to znamená, je to sublimace těch plynů z povrchu. Zajímavý úkaz se odehrál v roce 2010, první z několika zatím pozorovaných, u planetky Sheila, což je asi 100-kilometrová velká planetka v hlavním pásu, se najednou objevila aktivita a snímky, tohle myslím, že není z Hubbleu, to je z jednoho z pozemských dalekohledů, myslím, že 2,2 metr na Havaji, tak se ukázaly takovéhle prachové ohony a na základě simulací se došlo k závěru, že to byl vlastně impact jiné planetky, asi 30-metrové z množství toho prachu, který se uvolnil. Všimněte si, že to je opravdu 30 metrů na 100-kilometrové těleso, čili veliký poměr mezi těmi velikostmi, protože kdyby to bylo 30-kilometrové těleso, tak to tu planetku rozbije na kusy. Čili něco, co jsme věděli, že se v tom hlavním pásu musí odehrávat, ale tohle byl vlastně první, dá se říct, přímo pozorovaný případ. Tady je vidět vlastně i časový vývoj toho oblaku, toho prachu, jak se šířil do stran. Potom podobné případy se pozorovali jeden ještě taky v roce 2010, jeden v roce 2013 a tyhle případy se lišily v tom, že zatímco ta Sheila byla známá jako normální planetka, už dávno objevená, vidíte, že má poměrně nízké číslo, takže byla objevená v minulosti, taky byla hodně veliká a najednou se tam objevila nějaká aktivita, tak tady ty další případy, tam to bylo trošku jinak, protože tyhle ty planetky nebo tahle tělesa nikdo do té doby neznal a najednou je někdo objevil jako kometu. Ale od začátku bylo jasné, že ta kometa je něčím divná, navíc to byly tělesa, která obíhala v hlavním pásu. A když se na ně zaměřil Hubbleův dalekohled, tak vlastně se ukázalo, že to je zase nějaké malé tělísko obklopené prostě proudy prachu. První interpretace byla ta, že zase pozorujeme srážku těles v hlavním pásu, což by člověk tak nějak čekal. Nicméně, když se začalo simulovat, jakým způsobem se ten prach šíří z toho tělesa, tak spíš se ukazuje, že to je jiný případ, a sice ten, že to těleso se rozrotovalo právě nad nějakou tu kritickou mez a ten prach z toho povrchu odletěl odstředivou silou. Těm rotacím, jak se taková věc vůbec může stát, se samozřejmě dostanu. A poslední případ, který tady chci zmínit, je ta planetka P2013R3, kdy došlo k tomu, že to těleso se úplně rozpadlo na kusy, taky pravděpodobně rychlou rotací. Takže se rozpadlo na několik kusů, které potom takhle už zůstaly od sebe oddělené. Co tu rotaci způsobuje, k tomu se dostanou za chvilku, je to takzvaný Yorb efekt. Každopádně ze simulací, které byly provedeny, se ukazuje, tady je na to takovýhle graf, takže pokud se podíváme na tu, ty grafy jsou dva, jedno je úplný rozpad tělesa, ne naopak, jo, ten zelený je úplný rozpad tělesa, ten červený graf je jenom, že se něco uvolní z povrchu a ze simulací se ukazuje, že v hlavním pásu bychom měli pozorovat 100 případů toho uvolnění prachu z asi 100-metrového tělesa za rok. To samozřejmě nepozorujeme, ale to je dáno hlavně tím, že to jsou prostě malé, slabé úkazy, takže to by skutečně někdo musel se tomu systematicky věnovat. Ale je dobré, že máme první takové náznaky. Poslední příklad právě takovýchhle aktivních planetek je už zmiňovaný Faeton. U nějž se o nějaké formě aktivity už dlouho ví, protože to je mateřské těleso Gemini, říkám to správně, doufám. Takže bylo dlouho zřejmé, že tam se nějaký prach z toho tělesa uvolňuje a to vysvětlení právě bylo jako nejpravděpodobnější se jeví to, protože Faeton má hodně blízký perihel, dostává se blízko ke slunci, tak byla právě termální fragmentace toho povrchu při těch blízkých průletech kolem slunce a v roce 2000, ono to bylo v několika letech po sobě, byl pozorován 2009-2012, ho pozorovali sondy Stereo, které tedy sledují hlavně slunce, ale právě někoho napadlo zaměřit je taky při tom průchodu perihelem přímo na ten Faeton a ukázalo se, že v tom perihelu skutečně i to těleso, které považujeme za standardní planetku, má nějakou prachovou komu kolem sebe, takže skutečně to je vlastně přímé potvrzení toho, že tedy se tam nějaký ten prach z toho uvolňuje. Mám tady ještě jeden takový graf, který se pokusím vysvětlit a který by se mohl uplatnit při amatérském pozorování planetek. Ono to planetky většinou amatéři moc nepozorují z toho důvodu, že to už vyžaduje nějakou trošku solidnější techniku. Co ten graf ukazuje? Já jsem tady mluvil o tom, že planetky v hlavním pásu se srážejí, některé ty případy jsme už i v minulosti pozorovali. A tady je výsledek vlastně simulací toho, jakým způsobem při nějaké takové srážce ta planetka zjasní. Ona zjasní proto, protože se kolem prostě objeví oblak prachu. A tady vlastně na tom obrázku barevně je znázorněn, o kolik magnitud ta planetka zjasní, asi týden po té kolizi, protože chvíli trvá, než se ten oblak roztáhne. Čili barevná škála je v magnitudách od minus jedničky až po minus jedenáctku. A tady na tom vodorovném grafu je průměr planetky v kilometrech, takže tady máme 10-kilometrové těleso, tady je 1 kilometr a tady je naopak v metrech průměr toho impaktoru. Můžete si tady všimnout, že kolem několika desítek kilometrů najednou to zjasnění není tak výrazné, to je dáno právě tím, že tam už ta gravitace toho tělesa je tak velká, že ten prach rychle popadá zpátky na povrch a nevytvoří tak výraznou komu. Nicméně, když se podíváme tady na tu část grafu, a což jsou planetky o velikosti 1 kilometru a vidíme, že stačí pár desítek metrů impaktor a už nám to zjasní o třeba o sedm magnitud. A tohle to si myslím, i když by to znamenalo ještě nějakým lepším způsobem propočítat, jak vlastně časté tyhle ty úkazy jsou, by mohla být zajímavý téma vlastně pro pozorovatele planetek, protože Většinu těch známých planetek, pokud už byly v minulosti fotometricky sledovány, tak už to nikdo nedělá, prostě proto, že se nečeká, že by se tam mohlo něco zajímavého objevit. Každopádně, kdyby se tomu věnovali amatéři a šlo by v podstatě jenom o to systematicky sledovat třeba pár snímků za noc od každé planetky, které jsou zrovna vidět, tak si myslím, že by mohli mít velkou šanci právě takovýhle úkaz odhalit. Samozřejmě by nezjistili nic jiného, jenom že ta planetka najednou o několik magnitud zjasnila a pak už by to vyžadovalo další větší dalekohledy, které by se na to zaměřily. Takhle podobně, že jsou ty amatéři, kteří sledují Jupiter, že už tam tímto způsobem objevili několik impaktů na Jupiter, prostě tím, že dali vědět jaksi vědecké komunitě, že se tam něco podobného odehrálo. A myslím si, že tohle by mohl být právě zajímavý projekt, který by byl schopen ty vzájemné srážky planetek v hlavním pásu včas zachytit. Další zajímavost, která se odehrála v nedávné době, v roce 2013, byl pozorován zákryt nebo předpovězen a pozorován zákryt největšího z takzvaných kentaurů. To jsou tělesa, nemyslím, můžu říkat planetky, ale většina z nich kometární aktivitu nejví. Konec konců mají i planetkové označení. Kentauři jsou ta tělesa, která obíhají mezi drahami velkých planet. A byl předpovězen zákryt největšího z nich, planetky Chariklo. Ten stín vlastně té planetky šel tady Jižní Amerikou, asi 14 observatoří se tam tomu věnovalo. Šlo to vlastně i přes ty velké dalekohledy v Chile na Evropské jižní observatoře, takže tady je Zlasila, Cerro Tololo, no to vlastně byly jediné dvě stanice a potom různí amatéři rozmístění po Jižní Americe. A ukázalo se k velikému překvapení všech, že tahletá planetka má prstence, takže to je vlastně první zatím zdokumentovaný příklad prstenců u planetky, jenom teda z toho pozorování těch zákrytů, ale nebyla to žádná chyba v pozorování, protože všechny ty stanice systematicky skutečně naměřily dvojitý pokles před tím samotným zákrytem a potom dvojitý pokles v jasnosti vlastně té zakrývané hvězdy. I ty polohy těch měření krásně odpovídají tomu, že tam prostě je, a dokonce ne jednoduchý prstenec, ale dvojitý prstenec. Ten tenčí má, myslím, šířku asi 7 kilometrů, ten větší prstenec asi 9 kilometrů, takže to je takový zajímavý případ prstenců u planetek a je pravděpodobné, že další takovéhle případy budou v budoucnosti následovat. To, co se děje v poslední době a určitě se to bude dít v budoucnosti, jsou případy, kdy my objevíme planetku ještě předtím, než ta planetka dopadne na Zem, protože na Zem dopadají planetky zcela běžně, takové ty malé, že jo, třeba Morávka. Nicméně podařilo se v historii zatím dvakrát předpovědět páté planetky ještě předtím, než dopadla na Zem. Tohle ta událost nám asi neunikla. To se stalo v roce 2008 v říjnu. Ta planetka byla objevená asi 19 hodin před vletem do zemské atmosféry. Podařilo se spočítat, že k tomu teda dojde v Súdánu. Takže tam potom ráno, protože to se to odehrálo těsně před východem slunce, tak tam byla vyfocená už tedy větry rozfoukaná ta stopa. I z družice Meteosat bylo pozorováno vlastně ten záblesk toho bolidu v atmosféře. A potom se tam našlo velké množství meteoritů. Druhý takový případ se odehrál letos. Vůbec první planetka objevená v letošním roce, taky nějakých asi 20 hodin před dopadem nebo před letem do zemské atmosféry, zase šlo jenom o několika metrové těleso. Bohužel teda tady je ta předpokládaná dopadová oblast a nakonec to těleso dopadlo do Atlantického oceánu, takže teda žádné meteority z toho nejsou. Každopádně s tím, jak se vyvíjí ta technika, která má za úkol hledat samozřejmě planetky trochu jiné kategorie, ty větší, které představují nějaké nebezpečí, tak ale je pravděpodobné, že takovýchhle případů bude v budoucnosti přibývat. Jirka Srba jsem tady zahlédl včera, i když jsem přišel trošku pozdě, mluvil o nějakých těch přehlídkových dalekohledech. Nevím, jestli zmiňoval i tady projekt Atlas, který se staví na Havaji. Bude to dvojice tak celkem malých dalekohledů, ale jejich úkolem je hledat nikoli ty velké nebezpečné planetky, ale spíš takové ty menší o rozměrech 50 metrů až 150 metrů. A odhaduje se, že týden před potenciálním dopadem 50-metrové planetky by měl být schopen tenhle systém ji odhalit a on samozřejmě jako vedlejší produkt bude hledat nebo objevovat i ty úplně nejmenší planetky, takže šance na to, že objevíme nějakou planetku ještě před jejím dopadem a najdeme z ní meteority, se bude zvyšovat. Já jsem mluvil o tom, že se ty planetky jsou schopny roztočit na takovou rychlost, že z nich začne něco odletovat. A u toho bych se teď zastavil trošku víc, protože to je zřejmě princip vzniku další kategorie planetek, kterým říkáme vícenásobné. V současnosti ve sluneční soustavě známe přes 200 takzvaných binárních planetek, což jsou tělesa, co jsou planetky, kde máme dvě tělesa, které obíhají okolo společného těžiště. Víc jak 10 je známo trojných systémů, kdy to je tedy vlastně celá taková hierarchie, planetka s několika měsíci. A několik desítek známe takzvaných párových asteroidů. U toho bych se měl na chvíli zastavit, jaký je teda rozdíl mezi binárním a párovým asteroidem. Párové asteroidy jsou tělesa, která k sobě nejsou nijak gravitačně vázaná, obíhají nebo všechny párové asteroidy zatím známe v hlavním pásu, ale jejich elementy drah jsou natolik podobné, že je evidentní, že ta tělesa nějakým způsobem spolu souvisí, dokonce u těch, kde už známe hodně přesně ty dráhy, tak se dají integrovat do minulosti a výsledkem té integrace se ukazuje, že třeba před nějakými desítkami tisíc let se ty dvě tělesa skutečně nacházela velice blízko sebe, což znamená, že to jsou fragmenty původně jednoho systému. Ty binární planetky se dají rozdělit do takových několika kategorií. Tady je na vodorovné ose průměr vždycky toho většího tělesa v kilometrech, takže tady je 1 kilometr, 10, 100, 1000 a tady je poměr velikostí těch těles od těch nejmenších měsíců až po tělesa, kde se jedná v podstatě o dvojice těles stejné velikosti. To, co je tady, to jsou ta největší tělesa, to jsou v podstatě bináry v tom Kuiperově pásu. Tady to jsou zase takové ty malé binární planetky, řadu z nich známe i mezi blízkozemními planetkami a v hlavním pásu a pak je tady ještě takové nějaké další mezistavy. Jedna ukázka za všechny, tohleto je radarové pozorování blízkozemní planetky 2001 SN263 a právě na těch radarových snímkách se ukázalo, že kolem té samostatné velké planetky se ještě vyskytují právě dva měsíce, které kolem ní obíhají. Jak to souvisí s tou rotací? Rotaci planetek ovlivňuje jev, kterému říkáme Yorb efekt, je to zkrátka tady z těch čtyř autorů, kteří na to tak nějak nezávisle, dá se říct, přišli postupně. A Yorb efekt funguje tak, že povrch planetky díky zahřívání od slunce vyzařuje zpětně termální záření a tohle to funguje jako takový slabý reaktivní motor a v případě, že ta planetka má správným způsobem nepravidelný tvar, tak tohle to může nějakým způsobem ovlivňovat na dlouhé časové škále, samozřejmě v řádu milionů let může ovlivňovat tu rotaci. U několika planetek už to dokonce bylo prokázáno, že tenhle ten efekt skutečně rychlosti těch planetek, rychlosti rotace těch planetek mění. A pokud se ta planetka rozrotuje až na tu kritickou hodnotu, tak se samozřejmě může rozletět na kusy. Že pak skutečně ty binární planetky vznikají, se ukazuje, když si je zobrazíme tady v tomhletom obrázku, který už tady jednou byl, čili tady máme průměr těles, tady máme tu rotační periodu v hodinách, tady je ta hranice, kdy už se nám ty planetky začnou rozpadat a když tady do toho obrázku vyneseme binární systémy, přesně řečeno vždycky to větší těleso z těch dvou, tak se ukazuje, že oni se skutečně kupí těsně tady u té bariéry. To znamená, funguje to tak, že ta planetka se rozrotuje těsně pod tu bariéru a pak z ní začnou odletovat nějaké kusy. Celý ten vývoj toho, co se potom může s těmi odletujícími kusy dít dál, je znázorněn tady na tom takovém vývojovém grafu. Těch možností je skutečně hodně. Takže tady máme planetku, která rotuje těsně pod tou bariérou toho rozpadu a když se rozpadne na víc kusů, tak záleží především na poměru hmotností těch dvou kusů. Může z toho vzniknout kontaktní binár, kdy si dvě tělesa se zase, protože ta dráha je nestabilní, tak se zase dopadnou na sebe, což může být právě případ i toho, proč pozorujeme tolik kontaktních binárů u komet, protože tam to zrychlování té rotace může být ještě víc posíleno právě těmi výtrysky, takže je možné, že řada vlastně těch kometárních jader se rozpadne na několik kusů a ty zase díky nestabilní dráze dopadnou zpátky na povrch. Mohou se samozřejmě díky nestabilní dráze ty dvě tělesa od sebe úplně vzdálit, tak vznikají právě ty asteroidální páry, kdy máme dvě tělesa prakticky na identické dráze, ale už nejsou u sebe nějak gravitačně vázány. Ten proces zrychlování toho původního tělesa může pokračovat i poté, co vznikne ten jeho měsíc a takhle pravděpodobně vznikají ty vícenásobné systémy. Vznikne měsíc, pak se oddělí další kus a podobně, takže takhle můžou vznikat trojnásobné a vícenásobné systémy. Což jsou všechno vlastně tělesa, která tedy pozorujeme mezi těmi planetkami. Já jsem tam zmiňoval Ceres, i když vlastně Ceres zase podle nejnovější definice bychom ani neměli mezi planetky řadit, že jo? Protože to je trpasličí planeta, ale přesto o to svoje planetární označení nepřišla, pořád tam prostě píšeme tu jedničku v těch závorkách, takže ona ani ta astronomická unie vlastně sama neví, co přesně chce. O Ceresu, který se nachází v té vnější části hlavního pásu, se dlouho uvažuje o tom, že to je diferencované těleso a že z velké části je pravděpodobně tvořeno i vodním ledem, což se ví tak nějak ze spektra povrchu. Každopádně před tuším asi rokem byla u Ceresu, nebo u Cerery, kdybych to měl skloňovat úplně správně, protože to je ženské jméno, byla detekována povrchová aktivita, že se tam uvolňují občas nějaké vodní páry, takže pravděpodobně toho ledu, nějaký ten led tam na povrchu bude. Každopádně na Ceresu je zajímavá ještě jedna věc. Já jsem tady mluvil o těch srážkách, které nutně v hlavním pásu probíhají a ty srážky vedou k tomu, že v hlavním pásu planetek vznikají takzvané kolizní rodiny planetek. Co je kolizní rodina? Když se podíváme na elementy drah v hlavním pásu, nebudu zacházet do podrobností, tady je velká poloosa, tady je sklon dráhy, tak se ukazuje, že ten hlavní pás planetek rozhodně není v prostoru elementů pokryt rovnoměrně, ale že jsou tam takové zhustky a ty zhustky se koncentrují kolem velkých planetek. To jsou ty kolizní rodiny. Když se dvě planetky srazí, tak na podobných elementech zůstanou vlastně jejich fragmenty. A prosím, sklon dráhy. Oni to ještě nejsou to, co známe jako ty běžné orbitální elementy, ale tohle to jsou dlouhodobě časově zprůměrované, aby se tam neprojevily gravitační vlivy planet. Všechny velké planetky v hlavním pásu mají svoje kolizní rodiny. Vesta, Flora, Juno a jediná velká planetka, která kolizní rodinu nemá, je Ceres. Což je strašně zajímavé, protože to je největší těleso, určitě muselo projít nějakou velkou srážkou v minulosti a kolizní rodinu nemá a může to právě souviset s tím jeho nějakým ledovým krunýřem, protože pokud tady při takové srážce vznikly menší fragmenty, tak je možné, že za tu dobu existence prostě ty fragmenty už vysublimovaly. Ukazuje se, že ledové těleso v téhle vzdálenosti od Slunce menší než pár set metrů v podstatě za existenci sluneční soustavy jakoby prostě vysublimuje, vypaří se. Jak to s CRSem je, se dozvíme už v příštím roce, protože k němu míří sonda Dawn. Občas slýchám někoho mluvit o ní jako o sondě Dawn, to bych mu nejradši vyřízl jazyk, protože Dawn, čili dolů, se píše s O, Dawn, čili úsvit, se píše s A. A tahle ta sonda, jak víte, byla u Vesty a příštím roce by měla přiletět k Ceresu, takže můžeme čekat spoustu zajímavostí. A poslední téma, které mám tady na té přednášce, je spíš takový výhled do budoucnosti. Asi vám neuniklo, že NASA chystá let člověka k planetce. Blízkozemní je samozřejmě otázka, jestli to nejsou zase jen takové plané řeči. Každopádně o letu člověka k planetce já teď mluvit nechci, protože to je zřejmě ještě trošku vzdálená budoucnost. Každopádně to, co se chystá a připravuje, je, nebo jakým způsobem si to vlastně teda v NASA představují. Představa je asi taková, že nepoletí ten člověk, nebo nepoletí ti lidé v té pilotované kabině někam daleko k té planetce, ale že naopak nějaký automat přiveze planetku, malou planetku o rozměrech pár metrů, přiveze ji na oběžnou dráhu kolem měsíce a tam k ní poletí ti lidé ji zkoumat. O tomhle tom se velice vážně uvažuje, chystají se na to ty zařízení. Tady na tom grafu je znázorněno, jak se to časově odhaduje, že by to mohlo vypadat. V současné době se hledají ty kandidátní malé planetky, které by se takhle mohly k tomu měsíci přitáhnout. V roce 2017 by měl startovat ten automat a v roce 2021 by už k té přitažené planetce mohli letět lidé. Jak si to NASA představují, vlastně ten automat, který by tu planetku přitáhl. Tady se mluvilo o tom, jak se bude přistávat na rozetě a s podobným problémem by se potýkal i ten automat, který by chtěl nějakou planetku chytit, protože vůbec nevíme, jakým způsobem bude vypadat ten povrch a podobně. Takže představa je taková, že to bude v podstatě takový nafukovací vlak, který se na tu planetku nasune a pak se stáhne kolem ní. Největší problém, se kterým se bude muset to zařízení vypořádat, je samozřejmě rotace té planetky, protože ta sonda se bude muset, nemůžete ji chytit, dokud rotuje, že jo, to prostě ztratíte úplně kontrolu nad tím zařízením, takže ta sonda se bude muset přiblížit k té planetce od pólu, rozrotovat se na stejnou rychlost, nasunout se, zatáhnout a potom naopak tu rychlost postupně zpomalit. Takhle potom je taková představa, jak by měl vypadat vlastně návštěva těch astronautů. Tady je vyvíjená kosmická loď Orion, tady je ta sonda s tím zabaleným asteroidem. Že to nejsou jenom plané řeči, v NASA se vyvíjí skutečně ty systémy už v současnosti, takže tady jsou vidět jak takové pokusy první, jak by mohl vypadat ten nafukovací vlak, který se potom obepne kolem té planetky. Vyvíjí se jontový motor, který by celé to zařízení měl pohánět. Zatím nejúspěšnější sonda poháněná jontovým motorem je právě Dawn. Tam ten motor má výkon nějakých 10 kW u Země, 1,5 kW u CERESu, protože to pohánějí solární panely. Tenhle ten jontový motor by měl být asi 4x silnější. Vyvíjí se solární panely a už známe i pár kandidátních asteroidů. Jsou to všechno tělesa o, nevím, jestli tady mám průměry, nemám, jsou tady hmotnosti, ale jsou to prostě tělesa o velikostech maximálně několika metrů a menší, čili kandidátní asteroidy jsou. Další takový alternativní nápad je nehledat ty planetky na oběžných dráhách kolem Slunce, ale hledat takzvané dočasné zemské měsíce. Systém Země s měsícem má jednu takovou zajímavou vlastnost. Samotná jednoduchá planeta to není schopná udělat, ale když máte ty tělesa dvě, tak určitě jste slyšeli o pojmu Lagrangeovy body, takže i Země s měsícem má Lagrangeovy body a když se do těchto míst dostane nějaká vůči Zemi pomalá blízkozemní planetka, tak se tam může dočasně zachytit třeba na několik měsíců. Ze statistik průletů pomalých blízkozemních planetek kolem Země se ukazuje, že v každém okamžiku by Země měla mít takovýhle kvaziměsíc o průměru zhruba 1 metru. On tam samozřejmě vydrží pár měsíců, potom zase uletí a mezi tím se tam zachytí jiný. Takže v průměru neustále bychom měli mít aspoň jeden takovýhle kvaziměsíc. Už pár takových bylo objeveno, právě na takové nepravidelné dráze kolem Země, které potom odletěly pryč. Takže to je další alternativa, kde by se ta planetka dala zachytit. Samozřejmě, že by to vyžadovalo mít všechno připravené a v okamžiku, kdy Země takové těleso zachytí, tak ho teda drapnout a přivlézt na tu dráhu k měsíci. Poslední výzkum planetek, nebo poslední moje téma, kterého se, pokud se nic nepokazí, určitě dožijeme, je sonda s takovouhle šílenou zkratkou. Američani si potrpí na to vymýšlet názvy sond tak, aby ty počáteční písmena vždycky dali nějakou smysluplnou zkratku, takže tady tohle je Origin Spectral Interpretation Resource Identification and Security Regolith Explorer. A je to sonda, která už je schválená, už je postavená a v září roku 2016 by měla startovat a měla by na Zem přivést minimálně 60 gramů vzorků z planetky, takže vlastně po Hayabuse to bude první návrat vzorků z planetky na Zem a bude to z planetky Bennu, což je těleso, u něj se předpokládá materiál typu uhlíkatého chondritu, což jsou vlastně ty nejzajímavější chondrity, které na Zemi máme. A jak jsem říkal, že vždycky na Zem dopadne jenom ta nejpevnější část toho tělesa, tak tady by mohlo být hodně zajímavé, protože 60 gramů už je docela dost, to už je tak tolik asi. Takže tam už je nějaká šance, že by se mohlo právě na Zem přivést i ten materiál, který vlastně drží ta tělesa pohromadě. A já myslím, že jsem přesně úplně dodržel čas. Děkuji za pozornost.
Já děkuji Petrovi za jeho velmi pěkný přehled planetárních aktualit a novinek. Prosím, diskuzi, připomínky, komentáře, dotazy. Tedy máte 15 minut.
Tak mám otázku na tom jednom slide, kde byla ta MES, kde byly ty binary s těmi červenými puntíkmi.
No, jo. Tady.
Tam ta jedna, že tam trčí na vrchu?
Aha, to je takový zvláštní případ. To je těleso o necelém kilometru a zjevně teda má nějakou vyšší soudržnost než ty ostatní. Je to prostě výjimka, která potvrzuje pravidlo. Nic víc o tom tělesu nevíme. Prostě jenom přibližný rozměr a periodu rotace.
A ta všichni naopak ty červené body vlastně jakoby, což teda byly bináry, které no, se dál od té meze.
Tam je několik vysvětlení. Některé z nich mohou vzniknout vlastně impactem a další jev, který se tam projevuje, ale tam zase záleží na poměru velikosti, na tvaru a tak dál, je ten, že potom ty tělesa se slapově vyvíjejí a dochází ke zpomalování rotace toho většího tělesa. Takže oni se můžou vlastně potom časem posouvat směrem dolů v tom grafu.
Ani to tím, že vďaka JORPu se naopak zpomalují.
I ten JORP to samozřejmě může potom ovlivňovat jinak. Může to být JORP, může to být...
Například os, tak to s tím můžeš, když to roztačení ho začne zpomalit.
Jasně, JORP, anebo...
Prostě se jinak rozorientovala ta osa.
Ono stačí změnit tvar. Vlastně už při samotném oddělení toho satelitu se změní tvar toho původního tělesa, takže i ten JORP samozřejmě to může potom zase tlačit na kteroukoliv stranu. Je to možný. Ale to, že vůbec se ty tělesa, nejenom bináry, ale všechny ty tělesa hromadí tady, to je právě ta jedna z těch větví toho JORPu, protože on to samozřejmě může i zpomalovat, až prakticky neomezeně, to jsou tyhle ty tělesa, a zrychlovat až tady po tu rotační bariéru.
Děkuji. Já teda, jestli můžu taky mít jeden dotaz k tomu poslednímu nebo předposlednímu tématu, to je vlastně zachycení teda té planety v tom airbagu. A čili tam se předpokládá, že vlastně musí vybrat takové těleso, které bude rotovat kolem jedné osy.
No, přesně. Ty precese, oni se hodně bojí a protože to bude malé těleso a u těch se ukazuje, že to jsou hodně často precedující planetky, protože to jsou fragmenty jaksi srážek, takže hodně velká část tady z těchto těles jsou právě precedující planetky. To je jeden ze zádrhelů, kterýho oni se bojí. Ale ty kandidáti, co tady byli, to jsou teda už ověřené planetky, které rotují.
Říct, tak ten moment hybnosti rotační.
Je ohromný.
To
no, přesně. No, to tomu roztrhá ten pytel.
Dobrý, díky. Tak, prosím.
Jo, jasně. No, o téhle jsem mluvil. To je, no, nevím. Ale myslím si, že to jsou spíš nějaký jenom jakoby, protože to bylo dělané Monte Carlo metodou, takže to může být jenom rozlišení toho modelu, artefakty modelu. Ale tohle to je reálný, to je prostě daný tím, že tam najednou jakoby ta gravitace udělá svoje. Že jo.
Děkuju. Tak, Jož, prosím.
Jenom bych se zeptal, když jste mluvil o tom lepidle, toho materiálu, toho, jakého si spojení těch fragmentů, tak máš nějaký názor?
Ne.
Je nějaká představa, co to teda
ne.
Takže upřímně, mně se tam moc nelíbí ta gravitace těch těles, protože to je tak navzájem maličké, že tam nějaká ta gravitační síla, tak těžký.
U těch metrových těles právě to je ono, jakoby, že
není tam spíš ještě třeba nějaká elektrostatická...
Ale to můžou být právě ty van der Waalsovy síly. Ono tam to lepidlo ve skutečnosti nemusí být, jo. Ale zase takhle, jakoby ty tlaky, při kterých se ty superbolidy fragmentujou, jsou sice menší, mnohem menší, než je pevnost těch meteoritů, které nakonec dopadnou na Zem, ale mnohem větší, než van der Waalsovy síly, nebo elektrostatické síly, které to těleso drží. To znamená, musí tam být něco mezi a to něco mezi neznáme.
To je ze spektra třeba
To jsou jenom prvky, že jo? To je jasný, že to jsou prvky, které známe, ale nevíme, v jaký jsou chemické vazby, no.
Jedna z variant je, že samotný máme to těleso, nebo oběhá okolo Slunka, tak on se nám mechanicky naruší tím, jako oběhá, a je tam prostě velký rozdíl mezi maximálnou a minimálnou teplotou. Prostě
no, to jsem o tom mluvil, no. Teplná fragmentace, no. Můžou to být vlastně jenom praskliny, které nedošly až úplně do finální podoby. Takže vlastně jenom na místech, na málo místech to drží pohromadě prostě tím materiálem ostatním a pak se to poruší.
To je to, že se tam prostě nějaká tomu pohybu dislokace, tak prostě se někde zaseknu a teraz tím, jako se pohybuje, tak vytváří se čím dělat tím větší dislokace. Například.
Už v té atmosféře.
No nie, nie, to v tom tělese. Hej? Chápeš, ty ho zohrýváš a...
Jo, no jasně. No.
A tím pádem...
To je ta teplná fragmentace, no.
Tam vlastně navíc na tom zlomu se ve skokově mění, jak si přenos toho tepla, čili tam ta, ta teplná dilatace, ty rozdíly rostou, jo. Se může prohlubovat ten...
Jako zlomé si prostě dáme tomu kus hliníku, tak to...
Jo, však jo, teď já jsem o tom mluvil, no.
Co tam zpěvá ty dislokace, a to se ty zpěvávají na pevnosti. A nemůže to tam zlomit.
Tak, díky, další dotaz.
Mise, která chce zachytit tu planetku, proč se vybrala dráha blízkosti měsíce, nebylo jednodušší potom pro tu lidskou posádku, kdyby se to zaparkovalo na zběžný?
To by bylo jednodušší, ale takhle důvody jsou dva, nebo tři. Úplně první důvod je takovej, který by nás asi ani nenapadl, ale je obecně představa veřejnosti o tom, že my budeme k Zemi přitahovat planetku, protože jako metrový nebo několikametrový planetky běžně se srážejí se Zemí, že jo, ale prostě tohleto se lidem těžko vysvětluje a teď jako představa, že až na oběžnou dráhu a co, když se něco nepovede a spadne to, nestane se nic, že jo, ale to je jakoby první takovej důvod. Druhý důvod je ten, že je mnohem snazší to dopravit na oběžnou dráhu měsíce, protože ono nejde jenom to přitáhnout k Zemi, ale potom to ubrzdit. Uvést na oběžnou dráhu a že jo, Země má větší gravitační pole, takže ono to začne nabírat jakoby tu rychlost a pak to musíme ubrzdit na té dráze, což u měsíce je mnohem jednodušší, takže energetický důvod. A třetí důvod je ten, že celá ta mise má sloužit jako jakási příprava, že jo, oni pořád říkají na měsíc k Marsu a dál, jo. Takže celá ta mise má být jakoby taková příprava zase na dlouhodobý pobyt kosmonautů ve vesmíru, což jakoby se dá udělat u toho měsíce, že jo. Když poletějí na oběžnou dráhu kolem Země, tak to není nic novýho, to se děje doteď. Navíc při letu k Marsu obecně největším problémem bude radiace, přes kterou na oběžné dráze kolem Země nás chrání pořád ještě magnetický pole Země. U měsíce už ne, takže oni si tam můžou vyzkoušet, jakým způsobem vlastně chránit tu posádku před vlivy, před dlouhodobými vlivama té radiace.
Čili je to i technologická mise?
No přesně, no hlavně. Hlavně technologická. To, že se přitom bude studovat planetka, to je pro nás jen takový bonus.
Možná bych tam udělal ještě čtvrtý důvod, že jo? Oni prostě zrušili Orion, který původně měl letět na měsíc, a když už ho teda zrušili, že nepoletí na měsíc.
Oni potřebují nějakým způsobem, přesně, no, potřebují tu loď nějakým způsobem využít. No.
Díky. Tak, prosím.
Vy jste zmiňoval, nějaký
ty
družice, co
teda
plánují do budoucna,
možná sám,
plánují něco i ESA,
kde je Evropa, nebo je to... Jo, ESA má misi Marco Polo, která poletí dokonce k binární planetce, ale není to jakoby s návratovým pouzdrem. Já jsem tady vlastně ukazoval jenom tu listu, že to přímo dostaneme ten materiál. Takže je plán u Marka Pola, který by snad měl startovat tuším v roce 2017 asi.
Když se
zadaří.
Tak děkuju. Pokud nejsou další dotazy, ještě jednou Petrovi děkuji za jeho příspěvek.